กับผมขอทุกท่านเปิดหนังสือเปิดหนังสือเล่มใหญ่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมจะถวายความรู้เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยจากที่ได้กล่าวเมื่อวานนี้ในหน้า186-87 186-87เมื่อวานนี้กับผมได้กล่าวและอ่านหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้งซึ่งกล่าวโดยสรุปว่าการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานจะให้ได้ผลดีนะพระพุทธเจ้าตรัสต้องยินดียิ่งในความเงียบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่หมู่จึงจะสามารถถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตคือยกกรรมฐานใดๆหรืออีกในหนึ่งยกกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมใดขึ้นพิจารณาให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงได้เมื่อถือเอานิมิตแห่งสมาธิจิตและวิปัสสนาจิตแล้วเมื่อพิจารณาสภาวะธรรมด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและรู้จึงจะเจริญสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์ได้ตรงนี้มีหลักสำคัญที่เราเรียนมาในชั้นนักธรรมถ้าจำไม่ผิดเป็นชั้นนักธรรมเอกเกี่ยวกับวิปัสสนาภูมิพอดีเมื่อท่านได้เรียนถึงเรื่องวิสุทธิ7บุรพาจารย์ก็แสดงไว้ว่าธรรมที่ยังให้หรือเป็นรากเหง้าให้วิปัสสนาเกิดเจริญขึ้นตั้งอยู่ก็คือศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลคือด้วยเจตนาความคิดอ่านทั้งหลายหมดจดเป็นศีลานุสติในกรรมฐานถ้าปฏิบัติเข้าไปจนถึงศีลเห็นคือเห็นศีลด้วยใจคือเห็นความบริสุทธิ์ด้วยเจตนาความคิดอ่านของเราบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกายวาจาก็บริสุทธิ์ด้วยนั่นเป็นศีลวิสุทธิอันเป็นพื้นฐานของจิตตวิสุทธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นซึ่งจะให้สมาธิตั้งมั่นนะอุปการะที่สำคัญก็คือนิมิตเมื่อสมาธิตั้งมั่นกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาหมดไปนะเป็นจิตตวิสุทธิศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธินี่เป็นรากเหง้าเป็นพื้นฐานสำคัญให้วิปัสสนาจริงๆเกิดและเจริญขึ้นด้วยการที่ได้ทั้งเห็นและรู้รวมเป็นการเห็นด้วยปัญญาและพลอยให้เกิดวิชาด้วยนะที่พระพุทธเจ้าตรัสจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิต้องทั้งรู้ทั้งเห็นปัญญาแท้จริงจึงเกิด เป็นทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นนี่แหละครับและจะเห็นชัดเจนในพระพุทธดำรัสที่ตรัสสัพเพสังขาราอนิจจาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติและสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินทติทุกเขเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ตรงนี้แหละครับสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาจะเกิดบริบูรณ์ได้ด้วยการเห็นด้วยปัญญาที่ประกอบด้วยการเห็นด้วยจักขุจักขุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตรงนี้ทีนี้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักละจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้เป็นได้ก็แปลว่าสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาบริบูรณ์ตั้งแต่เห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนด้วยปัญญานำไปสู่การเห็นอริยสัจคือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจตามที่เป็นจริงด้วยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกข์เป็นเรื่องที่ควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่พึงละหรือควรละนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งมรรคเป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นนี่พระพุทธดำรัสตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแต่ในความเห็นแจ้งด้วยญาณทัศนะนั้นเห็นแจ้งด้วยญาณทัศนะ3กลุ่มคือสัจญาณกิจญาณกตญาณนี่มักเข้าใจไขว้เขวกันอยู่พอสมควรสัจญาณน่ะเห็นหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกำหนดรู้ด้วยความเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญาว่ามีจริงอย่างไรทุกข์เนี่ยมีจริงอย่างไรกำหนดรู้สมุทัยมีจริงอย่างไรกำหนดรู้นิโรธมีจริงอย่างไรก็รู้รู้เห็นมรรคก็เหมือนกันรู้เห็นเหมือนกันนี่กำหนดรู้นี่เป็นสัจญาณรู้ทั้งหมดทั้ง4อริยสัจเมื่อกำหนดรู้แล้วในขณะเดียวกันก็รู้เลยว่าควรจะทำอย่างไรนั่นเป็นกิจญาณกิจญาณนี่เหมือนกันกำหนดรู้เลยว่าควรจะทำอย่างไรว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นและทำได้แล้วเพียงไรเมื่อบรรลุธรรมแล้วมันก็รู้เลยแหละทำได้แค่ไหนกตญาณเนี่ยมันเป็นญาณอย่างรู้ว่าปฏิบัติได้เพียงไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงขั้นปรากฏ มรรคผลเช่นพระสกทาคามิมพระโสดามรรคพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลเมื่อปรากฏแล้วพิจารณาปัจเจเวกนั่นแหละกตายานมันเกิดมันเกิดและเจริญขึ้นเห็นรู้เห็นด้วยปัญญาด้วยญาณว่าละกิเลสได้เพียงไรยังเหลืออยู่เท่าไหร่พิจารณามรรคผลได้บรรลุขั้นไหนและพิจารณานิพพานให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงเลยทีเดียวมันจะเกิดขึ้นทันทีมันจะเกิดขึ้นทันทีรู้ทันทีนี่แหละกตายานเพราะฉะนั้นอันนี้บางทีนักปริยัตินี่มักจะบางทีไขว้เขวในพระพุทธดำรัสในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นตรัสข้อที่ควรกำหนดรู้ทุกควรกำหนดรู้ว่ามีจริงอย่างไรสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นแต่เมื่อเป็นจริงๆแล้วเนี่ยด้วยสัจญาณให้กำหนดรู้แจ้งเห็นแจ้งชัดเจนตามที่เป็นจริงทันทีทั้งสี่อริยสัจกิจญาณก็กำหนดทันทีเป็นรู้เห็นทันทีเข้าใจทันทีด้วยปัญญาว่าควรจะทำอย่างไรและทำได้แล้วเพียงไรในชั่วขณะจิตนั่นแหละมรรคจิตเกิดนี่ประหารสัญโยชน์เลยนะแล้วเข้าพระสมบัติเป็นผลจิตนะด้วยผลจิตนะมรรคจิตนี่พร้อมด้วยมรรคจิตและมรรคปัญญามรรคจิตนั่นก็เจริญจากสมถะหรือด้วยกำลังสมถะมรรคปัญญานั้นด้วยกำลังวิปัสสนาสมถะวิปัสสนามีกำลังเสมอกันได้สัดส่วนกันปรากฏขึ้นในใจเรียกว่ามรรครวมเป็นเอกสมังคีศีลสมาธิปัญญาพร้อมสับในมรรคมีองค์8นั่นแหละปรากฏขึ้นประหารสัญโยชน์แล้วตกศูนย์ผลจิตเกิดเข้าพระสมบัติไปเข้าพระสมบัติก็พิจารณาปัจเจเวกนั่นแหละญาณอย่างรู้ตรงนี้คือกตญาณเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ารู้ด้วยญาณ3มีอาการ12รู้ด้วยญาณ3คือสัจญาณกิจญาณกตญาณมีอาการ12นี่แหละฮะเมื่อทำสัมมาทิฏฐิแห่งวิปัสสนาให้บริบูรณ์แล้วจักยังสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อทำสัมมาสมาธิแห่งมรรคและผลให้บริบูรณ์แล้วทีนี้สงสัยว่าสมาธิเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็มรรคจิตนั่นแหละมันเป็นสมาธิและมรรคปัญญาก็ซ่อนกันอยู่ครบหมดทั้งมรรคมีองค์8นะฮะทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาพร้อมกันอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเอกสมังคีจักละสัญโยชน์ทั้งหลายได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้เมื่อละสัญโยชน์ทั้งหลายได้แล้วจักทำนิพพานให้แจ้งได้นั้นข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้เป็นได้แลก็คือตกกระแสเห็นไปถึงพระนิพพานอย่านึกว่าไม่เห็นเห็นครับพระอัฏฐกถาจารย์ท่านแสดงว่าผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนั่นโคตรภูจิตจะเกิดและเจริญขึ้นนั่นตกกระแสแล้วได้อารมณ์พระนิพพานแล้วพระนิพพานไม่มีอารมณ์นะแต่พระโยคาวจรได้อารมณ์พระนิพพานด้วยโคตรภูจิต รู้เห็นพระนิพพานแล้วแต่รู้เห็นท่านเปรียบเหมือนว่าบุคคลจะเข้าไปเฝ้าพระราชาแต่ยังไม่ทันได้เฝ้าเห็นพระราชาขี่ช้างหรือประทับบนหลังช้างกำลังเลียบเมืองอยู่นี่ได้เห็นพระราชาแล้วแต่ยังไม่ได้เฝ้าฉันใดโคตรภูจิตที่ตกกระแสพระนิพพานได้อารมณ์พระนิพพานด้วยอาการอย่างนี้ด้วยอุปมาอุปไมยอย่างนี้ทีนี้เมื่อมรรคจิตมรรคปัญญาเกิดปหานสัญโยชน์ทันทีก็หมดทันทีเหมือนกันสัญโยชน์น่ะไม่ว่าจะระดับใดเช่นถ้าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสปหานทันทีละได้ทันทีโดยเด็ดขาดถ้าเพียงเท่านี้นี่มรรคจิตปหานถ้าเป็นธรรมกายหรือถึงธรรมกายก็คือธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคปรากฏปหานสัญโยชน์เหมือนแสงสว่างปรากฏดับความมืดอย่างนั้นแหละปหานสัญโยชน์นั่นทันทีแล้วก็ตกศูนย์ธรรมกายพระโสดาปัตติผลก็ปรากฏแล้วก็ตกศูนย์เข้าพระสมาบัติไปและก็ด้วยธรรมกายพระโสดาปัตติผลนั่นแหละที่ละเอียดละเอียดที่ดำรงอยู่นะก็พิจารณาปัจจเวกด้วยกตญาณนี้เองดูว่ากิเลสหมดไปเท่าไหร่เหลืออะไรบ้างบรรลุมรรคผลชั้นไหนพระนิพพานเป็นอย่างไรตอนนี้เราเห็นพระนิพพานชัดชัดแค่ไหนท่านเปรียบเหมือนว่าบุคคลที่ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระราชานั้นได้เข้าเฝ้าพระราชาและสนทนาหรือสนทนากับพระราชาแล้วนี่ท่านเปรียบอย่างนี้พระอัฏฐกถาจารย์ไม่ใช่ไม่เห็นนะฮะพระนิพพานเห็นเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามนี้แหละจะเป็นไปตามทั้งพระพุทธดำรัสที่ตรัสเอาไว้ดีแล้วกับพระอรรถกถาที่เข้ากันรับกันได้สนิทครับไม่น่าสงสัยเลยและกระผมกราบเรียนไปในหน้าต่อไปหน้า188 89 190ของหนังสือนี้แสดงปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นด้วยสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยพระอานนท์พระพุทธอุปถากแล้วอรรถาธิบายความโดยพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวาซึ่งกระผมจะกล่าวสรุปตรงนี้ไว้ก่อนว่าปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นด้วยสมถะวิปัสสนานั้นกระทำได้4วิธี1หน้า188ข้อกอนั่นเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นนี่เหมือนเรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นตามหลักธรรมทีเดียวพระพุทธเจ้าก็ดำเนินตามนี้ดำเนินมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นใครรังเกียจสมถะเท่ากับขุดหลุมฝังตัวเองนะครับนี่มีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคนะมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็มีอยู่ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตข้อ170หน้า200ถึง201และในกุฏกนิกายปฏิสัมภิทาวรรคข้อ534 543 534ถึง4 543หน้า300 13ถึง325นี่กล่าวเฉพาะพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงนะครับไปเปิดดูแล้ววิธีที่2เจริญสมถะโดยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นนั่นอยู่ในหน้า189ข้อขอแล้วข้อขอเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันแล้วเปิดไปหน้า190ธรรมมุตทัตจะวิกคหิตะมนัสเอาผิดเป็นครูนี่พวกไม่มีหลักปฏิบัติสเปะสปะไปแต่ครั้นไปถึงระดับหนึ่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสนี่นะฮะนี่สเปะสปะนะไปเจอวิปัสสนูปกิเลสเกิดกิเลสว่าตนจะบรรลุแล้วเนี่ยอันนั้นชื่อว่าวิปัสสนูปกิเลสแต่ข้อต่างๆนั้นดีทั้งหมดนะที่แสดงไว้ในวิปัสสนูปกิเลสนะแต่คำว่ากิเลสเนี่ยชื่อมันบอกชัดแล้วว่าต้องเกิดกิเลสหลงตัวเองจึงเรียกวิปัสสนูปกิเลสว่าเห็นโอภาสแล้วก็หลงคิดว่าบรรลุแล้วแต่โอภาสไม่ใช่ของเสียของดีแสงสว่างของดีจะได้เห็นไงล่ะมืดมันจะไปเห็นอะไรล่ะเมื่อไม่เห็นก็ไม่รู้ปัญญาจริงมันก็ไม่เกิดบางท่านปฏิเสธแสงสว่างซะตั้งแต่ต้นนั่นหลงผิดไปแล้วก็ไม่เห็นอะไรสิครับที่ไปจักษุก็ไม่เกิดแล้วไปสอนให้คนอื่นปฏิเสธอีกสวัสดีเลยกี่ภพกี่ชาติมันจะได้ขึ้นมาอีกนี่นะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องเล็กนะธรรมะน่ะประเภทที่เปะปะไปนั่นไม่มีหลักนั่นท่านว่าเมื่อไรที่วิปัสสนูปกิเลสเกิดแล้วละวิปัสสนูปกิเลสได้แล้วจิตสงบเป็นเอกคตานั่นแหละครับมรรคย่อมเกิดเมื่อเจริญมรรคให้มากขึ้นย่อมละสัญโยชน์ได้นี่ให้ท่านทราบให้แน่ชัดในพระไตรปิฎกจะได้ไม่ต้องไปฟังใครคนนั้นชี้ว่าโอ้สำนักนั้นเป็นสมถะเท่านั้นแหละต้องสำนักนี้จึงต้องเป็นวิปัสสนาและยังแถมว่าสำนักนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ต้องสำนักนี้สำคัญผิดหมดเลยเรื่องสติปัฏฐานสี่มีอย่างไรเดี๋ยวกระผมจะชี้ให้ฟังแต่กระผมจะกล่าวเบื้องต้นณบัดนี้ว่าใครปฏิบัติศีลสมาธิปัญญามีรายละเอียดอยู่ในอริมักมีองค์8แล้วเป็นสติปัฏฐานสี่ทั้งหมดและกระผมจะอธิบายฟังเพราะอะไรไม่ใช่ทำอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ทำอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับและกระผมจะกราบเรียนให้ทราบที่แท้ก็คือจับช้างคนละที่จับขามั่งจับหางมั่งจับหัวมั่งก็ว่าตนเองเป็นช้างจับช้างมันจับช้างแต่มันจับเป็นจุดๆไม่มีใครปฏิบัติสติปัฏฐานสี่พร้อมกันได้ทั้งหมดหรอกครับมันปฏิบัติทีละอย่างละอย่างอาจจะพร้อมกันบ้างบางส่วนแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไอ้ที่ทั้งหมดนี่ท่านสังเกตดูว่าปฏิบัติอย่างไรมันได้ทั้งหมดทั้งกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายในและณภายนอกให้ท่านปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ว่าทำอย่างไรมันจะเป็นอย่างนั้นได้และมีข้อสังเกตตรงนี้อีกเหมือนกันว่าปฏิปทาเพื่อความหลุดพ้นไม่ว่าจะเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะเป็นเบื้องต้นหรือเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนาเป็นเบื้องต้นหรือเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันและบางทีก็เผลอๆผิดๆถูกๆเป็นธรรมมุตทัตจวิกคหิตะมนัสเป็นได้เหมือนกันและ บางรายก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยซึ่งมันเป็นการปฏิบัติไปแบบว่าผิดถูกๆแล้วก็เอาผิดเป็นครูก็กลับมาสู่ความถูกต้องมันไม่ไปไหนนะครับเพราะตั้งใจอยู่แล้วไม่ไปไหนละวิปัสสนูปกิเลสได้ก็กลับมาเข้าทางได้แต่ถ้าปฏิบัติถูกทางมันจะอยู่ใน3ข้อแรกและ3ข้อแรกนี่นะครับเขาแสดงให้เห็นในทางปฏิบัติแล้วมันสลับไปสลับมาผมยกตัวอย่างเมื่อคืนนี่กระผมกราบเรียนถวายเดินจงกรมให้ท่านทำสมาธิก่อนนั่นสมถะเป็นเบื้องต้นรอบแรกให้กำหนดบริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาก่อนพอใจสงบพิจารณาอิริยาบถนั่นแหละกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วเป็นอนุปัสสนาแล้วเห็นไหมนะครับแล้วต่อไปให้พิจารณาลมหายใจเข้าออกก็เป็นอนุปัสสนาแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วสติตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นสักแต่เห็นได้ยินสักแต่ได้ยินรู้สักแต่รู้ใจสงบกลับมาเป็นสมถะอีกแล้วนี่แหละครับปฏิบัติจริงๆนะท่านจะรู้เลยว่า3อย่างเนี่ยมันสลับไปสลับมามันไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ตายตัวตรงไหนหรอกแต่ว่าข้อที่3เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันนั้นเมื่อทำนิโรธดับสมุทัยไม่ใช่นิโรธสมาบัติถ้าเข้าธรรมกายแล้วรู้ชัดเลยคือดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไปนะเป็นทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาไปด้วยกันเสร็จนั่นแหละครับเจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันดับหยาบไปหาละเอียดใสละเอียดไปเรื่อยๆนั่นแหละทำนิโรธดับสมุทัยในความหมายของอริยสัจแต่ไม่ใช่นิโรธสมาบัติและนี้เป็นทางให้มรรคจิตมรรคปัญญาเกิดและเจริญขึ้นปหานสัญโยชน์ล่ะครับแต่หลุดพ้นครั้งแรกเบื้องต้นที่ยังไม่เด็ดขาดนั้นเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติความหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสนั่นแหละการทำนิโรธดับสมุทัยมันเป็นขั้นเบื้องต้นด้วยการข่มกิเลสที่จะนำไปสู่สมุจเฉทวิมุตตินะครับนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติจริงๆนั่นมันสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าถ้าปฏิบัติคู่กันนั้นเริ่มเป็นเบื้องสูงครับนี่กับผมกราบเรียนให้เข้าใจตรงนี้เป็นหลักไว้เลยนะครับเอาละครับได้หลักตรงนี้รายละเอียดนิดหน่อยตรงนี้ท่านไปอ่านเอง15นาทีก็จบหรือไม่ถึงก็เข้าใจได้แล้วค่อยมาคุยกันอีกครับ